Друзья, здравствуйте. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Российская армия продвинулась в Покровске и Мирнограде. Об этом сегодня днем сообщил проект Deep State. По версии аналитиков, агрессор захватил новые территории на севере Покровска, а также продвинулся к Гришино, ключевому для логистики сил обороны в агломерации населенном пункте. В Мирнограде агрессор оккупировал еще несколько кварталов на востоке города. За сутки до этого аналитики Deep State уже отмечали продвижение армии России в сторону Гришино. Прямая речь. Покровск продолжает поглощаться врагом, который, кроме пехоты, активно заводит свою технику, выставляет средства радиоэлектронной разведки и распыляет по местности своих пилотов, которые дронами фактически контролируют логистику Покровской и Мирноградской агломерации, написали аналитики проекта. По их словам, российские пилоты БПЛА заняли позиции в районе 9-этажек, что позволяет контролировать логистику ВСУ в радиусе 10 километров. В Мирнограде ситуация еще сложнее. Агрессор через поселок Родинское, севернее от него, совершает рейды в тыл сил обороны, атакуя позиции украинских пилотов. Цитата. «Последние бои за Покровский Мирноград продолжаются», подытожили мониторы. По состоянию на утро 4 февраля Генштаб сообщил о 35 штурмах армии России на Покровском направлении. Это самый горячий участок фронта в Украине. Сегодня поговорим о том, что происходит в Мирнограде, который, судя по карте Deep State, уже захвачен приблизительно на 80%, а украинские защитники, если смотреть на карту боевых действий, бьются в полуокружении. Стоит ли силам обороны держать позиции в агломерации, если ситуация уже близка к критической из-за засилия российских дронов? И как ВСУ зачищают Купянск, который Россия якобы захватила несколько недель назад. Нашими гостями сегодня будут лейтенант, спикер 79-й отдельной десантно-штурмовой таврической бригады Роман Писаренко, Андрей Назаренко, позывной студент, подполковник, командир батальона беспилотных систем «Булава» 72-й отдельной механизированной бригады, офицер вооруженных сил Украины и руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ком» Мирослав Гай и мой коллега, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии» Егор Логинов. Друзья, ставьте лайк этому стриму, если вам нравится, чем мы занимаемся. Можете сделать это прямо сейчас в YouTube или в Facebook, в зависимости от того, где вы нас сейчас смотрите. И подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Смотрим сначала, что произошло на всем фронте в Украине, потом обсуждаем Покровск, Мирноград и Купянск.
Северск. Войска РФ атаковали вблизи Северского Донца в Дроновке, Закитном, Свято-Покровском, Платоновке и Нарай-Александровку. Есть продвижение на запад от Северска. Южнее россияне штурмуют Приволье. Возле него, по данным Deep State, у РФ есть продвижение. Константиновка. С востока штурмы в Предтечино, с юга штурмы в Плещеевке, Климан-Быке, Иванополье, с запада в Софиевке и Новопавловке. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Родинская, Котлина, Мирноград. Deep State видит продвижение в городской черте Мирнограда, Покровска и Подгришино. Штурмы на Добропольском выступе. Шахово, Новый Донбасс, Ивановка, Светлая. На запад от Покровска атаки в сторону Днепропетровской области. Удачная, Молодецкая. У агрессора продвижение под Удачным. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей – это Александровское или Новопавловское направление. Россияне давят на Новопавловку, Андреевка-Клевцево и Ивановку. Гуляйпольское направление. Сюда идут сейчас с юга Донецкой области. Продолжается штурм Гуляйполя и сел на флангах – Дорожнянки, Святопетровки, Залезничного, Доброполья и Зеленого. Лиман – атаки в Заречном, Дробышево и Настав и в целом в пригороде Лимана. Купинск. На левом берегу Оскола российские войска атаковали от Песчаного в сторону Куриловки и Новосиново, а непосредственно в пригороде Купинска в сторону Петропавловки. Deep State констатирует продвижение сил обороны в Купинске.
Но начнем со срочной новости. Масштабный удар нанесла сегодня днем российская армия по Дружковке. Известно о 7 погибших и 15 раненых, цифры военной администрации Донецкой области. Российские войска обстреляли город кассетными снарядами и попали по рынку, где утром было скопление людей. Вот видео с места.
О, дивіться, порожні торгівельні ряди. І кров, і шматки плоті тут. А вон далі, бачите, розбита машина. Ось так зараз виглядає ринок, порожній. Практично немає людей. Бачите, як пробило метал. А от, власне, десь тут касета впала, бо характерні на асфальті сліди від елементів ураження. От, подивіться, ще один розрив касети. Ось так розліталися елементи ураження. І он побито все.
Ми торгували.
І от потім...
І потім щось, яких вибухи були.
Багато касет було?
Дві роки.
Грохот слышала і стрільба. Розлітались снаряди. сказали, что погибли люди мирные и продавцы, ну то есть мирные люди.
Вот машина теж разбита. С товарами, певно.
Ну и узнаем подробности из-под Мирнограда. К нам присоединяется 79-я таврическая аэромобильная бригада. С нами лейтенант Роман Писаренко, спикер бригады. Роман, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго дня, слава Украине. Трішки поправка, десантно-штурмова бригада.
Спасибо, что поправили. Героям слава. Роман, вы слышали вот мою подводку о ситуации в Покровске и Мирнограде. Я ссылался на аналитиков Deep States. Ну и там есть другие тоже... Осин-сообщество и аналитики, которые описывают очень тяжелую ситуацию Гришина в Родинском, ну и в Мирнограде. В Мирнограде вообще, если смотреть на карту, достаточно ситуацию даже можно назвать критической. Вы как опишите, что там сейчас происходит в северных кварталах города? Они серая зона, только около 80% города, судя по карте Deep State, оккупировано.
Так, з цього приводу можу сказати наступне, що дійсно ситуація в самому населеному пункті Мирноград, вона є досить складною, дуже складною. Як раніше заявляв командир 7-го корпусу десантно-штурмових військ, бригадний генерал Євген Лисійчук, місто можна було умовно розділити на дві частини, це північна і південна частина. Тобто зараз в північній частині місця йдуть надзвичайно тяжкі бої, тобто ворог намагається малими штурмовими групами, також засобами якимись технічними просунутися саме в північну частину міста, тобто оборона зараз ще міста триває.
Там еще СПшки украинские, я так понимаю, да, на севере города. Там вот такой карман между Родинским и севером самого Мирнограда. Достаточно угрожающая ситуация.
Ну, саме десантники 79-ї бригади в більшості своїй проводять пошуково-ударні дії з виявлення та знищення ворога, саме у північній частині населеного пункту Мирноград та на підходах до населеного пункту Мирноград, на околиці населеного пункту Мирноград. Тобто, наша задача головна – це виявити ворога і знищити, який намагається саме якось просочитися, інфільтруватися, провести якісь штурмові дії в цьому напрямку.
А вот эта вот інфільтрація, вона виглядає традиционно, як ми вже привикли. 1, 2, 3 чоловіка пытаются где-то засесть в городской постройке, украинские дронщики летают и пытаются их найти и поразить артиллерией или дронами. Правильно я все описал?
Так, воно дійсно відбувається. Росіяни намагаються саме малими штурмовими групами десь пролізти, просочитися під час поганих погодних умов або під покровом ночі. Вони намагаються десь залізти в якісь підвали і там накопичитися.
Роман, а що в Родинському відбувається? Я так розумію, це ключ к Мирнограду. Да? І от аналітики Deep State пишуть, що російські штурмовики намагаються вийти в тил пілотам, які сидять, українським пілотам сидять в Родинському, і це невозможно.
Саме прокоментувати ситуацію на населеному пункті Родинська я не можу, тому що наша бригада не виконує завдання саме на цьому населеному пункті, у нас трошки інша зона відповідальності, це саме населений пункт Мирноград. Тобто в населеному пункті Родинська там інші військові частини тримають оборону.
На кадрах вашей боевой работы видно, что захватчики передвигаются на автотранспорте по центру Мирнограда. Что в нынешних условиях означает этот контроль над центром города? Расскажите, пожалуйста, мы ведь знаем, уже нет какой-то чуткой линии фронта, позиции сейчас и перемешаны. Как я уже сказал, только где-то треть Мирнограда серая зона. Насколько там свободно, рискованно чувствует себя агрессор? Может ли он туда уже заводить беспрепятственно крупный транспорт, делать позиции БПЛА? Я про центр города.
Ну, саме якщо ми беремо це відео, тобто це була тактика ворога саме з інфільтрації, тобто вони на максимальній швидкості хотіли залетіти саме в центр міста, там висадитися і накопичитися, щоб якось під покровом ночі не пересуватися саме в більшому якомусь порядку, але вони були дійсно вчасно виявлені і знищені. З приводу контролю центру міста, так, дійсно в центрі міста ситуація досить складна, ворог там вже старається більше накопичуватися, закріплятися, виставляти свої точки пілотів, тому що там є багатоповерхівки і, звісно, пілотам набагато краще керувати дронами, якщо вони можуть знаходитись на якійсь висоті, тобто це покращує саме радіогоризонт. Як нещодавно, там вчора або позавчора, 25-та бригада, наші, скажімо так, побратими, знищили самохідну артилерійську установку. Це вже було ближче до центру міста. Тобто ворог вже намагається прямо активно застосовувати саме бронетехніку і більше почало лізти штурмових груп саме в центрі міста, з центру міста.
Украинская пехота, я вот тоже четко понять, я так понимаю, десантников вашей бригады нет на севере Мирнограда, именно позиции СПшек, да? Я хотел спросить про ротации, логистика, как это все происходит, потому что, ну, если смотреть на карту, это никак не происходит, да, наверное, НРК, и то, если повезет.
З приводу логістики, логістика здійснюється, так, вона дуже ускладнена, але вона дійсно здійснюється, тому що не можна відправити людину саме виконувати якесь бойове завдання і нічого йому не дати. Логістика здійснюється наступним чином. Саме НРК дуже нам в цьому допомагають, і надзвичайно цьому допомагають квадрокоптери типу гексокоптери, які можуть нести там десь близько 15 кілограм ваги, тобто заносити якесь БК, продовольство, їжу, там воду, все, що не потрібно нашим хлопцям на передньому краї. Якщо ми беремо менші габаритні грузи, це саме якісь радіостанції, батарейки до радіостанції, все інше, яке там вагою не більше 1 кілограма, до 1 кілограма здійснюється логістика за допомогою мавіків. Так, дійсно, як заїхати там на машині, який сам Мирноград на броньованій, наприклад, машині, це надзвичайно така собі історія. Зараз ми не використовуємо даний, скажімо так, засіб логістичного забезпечення, але логістика здійснюється, вона дійсно дуже складна, але вона здійснюється.
Бойцы на ротацию могут рассчитывать или это смерти подобно?
Так, військовослужбовці можуть рассчитывать на ротацию, але для цього потрібно, щоб склалося декілька, скажімо так, пунктів. По-перше, зараз саме проблематично – це захід і вихід. Тобто через засилля дронів, дуже багато дронів російських літає, проблема в оптоволокні, тому що їх неможливо подивити засобом РЕБ, їх дуже важко збити. Для цього нам потрібно під час поганих погодних умов. Тобто, коли дійсно погані погодні умови, це як коли великий туман, сніг або великий дощ, коли аеророзвідку, наприклад, вести практично неможливо саме за допомогою безпілотних засобів. В цей момент, в цей час ми намагаємося здійснювати ротацію особового складу.
Роман, ну а поскольку приходиться на позиціях держатися українським бойцам, ну хоча б приблизительно, да, щоб ви розуміли, гражданські, якою ціною дається оборона?
По-різному. Це різні терміни можуть бути. Це можуть бути декілька тижнів, це може бути місяць, це може бути декілька місяців. У нас от сьогодні вийшло інтерв'ю саме на нашому ютуб-каналі. У нас оператор БПЛА 113 днів перебував на позиціях. Тобто це все індивідуально і різно. З його побратимом спілкувався, перебував 60 днів на позиції. Є хлопці, які там міняються кожного місяця. Стараємось їх рятувати кожного місяця. Але це все індивідуально, це залежить від погодних умов. І, як я вже говорив, тут потрібно, щоб сталися деякі обставини для того, щоб можна було більш-менш безпечно саме замінити хлопців.
А пишете сейчас погоду в Мирнограде, как она выглядит? Туманы, дожди или там суши стало, морозы? Кому она играет на руку больше?
Саме кому вона грає зараз на руку, ну тут кожна погода – це гра в дві сторони. Тобто, якщо це погані погодні умови, це покращує нашу логістику, тобто це і ротація, і логістика, так же саме і в росіян. Якщо це гарні погоди умови, там сонце або мороз, і немає ніякого такого сильного вітру, що можна вести аеророзвідку і використовувати всі види БПЛА, тобто це грає також в дві сторони. Тобто у нас погіршується логістика і, скажімо так, ротаційна складова, так же саме, як і в росіян. Тобто їх легше, простіше виявляти і простіше знищувати. Погода зараз, вона мінлива, вона постійно міняється. Тобто від морозів до мінус 20 вночі, от декілька днів назад був дощ із таким туманом, що не було видно навіть на 100 метрів. От під час такої погоди якраз саме можна здійснювати якісь логістичні складові, там ротацію і забезпечення наших підрозділів на передньому краї.
Роман, ну и последний вопрос. В этой мясорубке, которая продолжается уже больше года, да, вокруг Покровска и Мирнограда, ну и сейчас она непонятно, то ли движется к развязке, то ли не движется к развязке, но аналитики Deep State считают, что это уже последние сейчас бои гражданских. Вы там видите в самом Мирнограде, есть ли там, ну остались ли люди, да, и как они выживают? Я так понимаю, что там постоянные бои, уличные бои, да, и как это выглядит?
Так, дійсно, цивільні досі залишаються в Мирнограді. Ми їм навіть пропонували евакуацію, наші військовослужбовці пропонували евакуацію, але вони не хочуть евакуюватися, аргументуючи це тим, що вони говорять, нам нікуди йти, ми тут залишимося. Порахувати, скільки, яка точна кількість цивільного населення залишається в населеному пункті Мирноград, ми не можемо, але так, дійсно, вони ще там є.
Це пожилого возрасту люди чи різні?
Так, це люди більш похилого віку, це вже там кому більше за 50, типу, і вони кажуть, ми нікому не потрібні, у нас там родичів немає, нам нікуди їхати.
Роман, мішають вони обороняти город в цих боях, чи це преувеличено, да? Тому що часто приходиться слышати, що гражданські дуже мішають силам оборони?
Ну, скажімо так, дійсно так, вони заважають саме при яких зачистках, штурмових діях, тому що ми, коли наша штурмова група підходить до підвала і бачить там людей, ми ж не знаємо відразу, це там російські військові чи там цивільне це населення. І для чого, щоб це виявити, це дійсно саме така небезпечна складова, і наші військовослужбовці наражають себе на небезпеку, тобто своє життя на небезпеку, для того, щоб це перевірити і уточнитися. Ми ж не можемо просто зайти в підвал, сказати, о, добрий вечір, хто ви, типу. І через це от, дійсно така дуже проблематична, це з виявленням їх, і саме для того, щоб щоб зрозуміти, це цивільне населення чи це ворог.
Про Купянск такое рассказывали защитники Купянска, что очень много вот гражданских, которые были переодетыми российскими солдатами, и действительно не видно это ни с коптера, да, ну, а подходить это очень рискованно. Роман, спасибо большое за обстоятельный такой разговор. Роман Писаренко с нами был, лейтенант, начальник отделения коммуникации 72-й Таврической бригады, отдельной бригады. Ну и снова напомню информацию, которую опубликовал проект Deep State. С его точки зрения продвигается армия России в Покровске и Мирнограде. В Покровске оккупировала Россия очередные кварталы на севере города, ну и в Мирнограде тоже, на востоке города, очередные несколько кварталов. За сутки до этого аналитики Deep State видели продвижение, фиксировали продвижение в сторону Гришина. Вот такой поселок на северо-запад от Покровской Мирноградской агломерации. На Гришина и на Родинском, так, если так можно выразиться, держится вся оборона этой агломерации. Это основные, главные логистические пути. Ну и вот мы видим, что уже по некоторым данным в Гришина идут поселковые, так можно сказать, уличные бои. Ну и проект Deep State сообщает, что в Родинском российские штурмовики заходят в тыл украинским пилотам, и им там находиться очень небезопасно. Ну и высоты взяли вот это вот продвижение новое, российское. Это район девятиэтажек, по словам аналитиков Deep State, и позволяет такая высота контролировать всю логистику вокруг в 10 километрах по радиусу своими дронами. Сформулировали аналитики Deep State все это такое длинное сообщение о Покровске и Мирнограде. Так, последние бои за Покровск и Мирноград продолжаются. С нами Мирослав Гай, офицер Вооруженных сил Украины, руководитель благотворительной организации «Фонд Мирко». Мирослав, здравствуйте.
Доброго дня.
Мирослав, тоже я вот сейчас наговорил, да, о ситуации в Покровске и Мирнограде. С вашей точки зрения, действительно ли мы наблюдаем за развязкой этой битвы, которая длится уже больше года?
Ні, я не думаю, що це розв'язка. От, я вже неодноразово в вашому ефірі казав, що для будь-якого міста українського, яке стоїть вузлом оборони, якщо ця оборона довго тривала, як Покровську, розв'язка вона зазвичай приблизно така сама, як в Мар'їнці. А саме, Збройні сили України стримують ворога до останнього. Ворог періодично має тактичні умови. Росіяни, нищачи їх. От, пам'ятаєте цей спікер Міністерства оборони, який там, зараз не згадаю його прізвище, от він десятки разів казав про взяту Мар'їнку. Оборони. От, і так ми з вами бачили цю тактику в Бахмуті, ми бачили ту саму ситуацію в Авдіївці. Тобто до останнього, якщо є можливість в місті, де легше оборонятися, де легше тримати оборону і стирати бойовий потенціал противника, Збройні сили це роблять. От, і відходять тільки от в таких випадках, коли вже не існує міста і нема що обороняти. Бо цегла це, ну знаєте, коли розвалені, коли немає жодного підвалу навіть, то в принципі немає сенсу і залишатися в такому районі оборони зазвичай.
Конашенко, да, спікер російської Міноборони.
Конашенко, точно, Конашенко, да. От він, от порахуйте, скільки разів він брав Мар'їнку, скільки разів вони оголошували Авдіївку. Те саме з Куп'янськом ми з вами бачили, що вони от, до речі, от Куп'янськ яскрава ситуація. От ви мене питаєте, чи близька розв'язка. Ми зараз з вами знаємо, що в Куп'янську фактично залишилося в оточенні десь приблизно 50 росіян.
Об этом Віктор Трігубов, да, заявив.
Да, десантура, ну, Вітю, я знаю, але я не з його слів це почув. Ну, бо я теж моніторю ситуацію. Десантура, да, з важкими боями, але знищила те угрупування, яке тоді заходило. І фактично Куп'янськ зараз під контролем сил оборони. Ну, росіяни вже оголошували, скільки разів Герасимов казав, що вони його взяли. Те саме з Покровським. Тобто вони можуть мати якісь певні тактичні успіхи, вони можуть зайти хоч до кінця цього міста. Це зовсім не означає про його в сучасній війні, це не означає його ефективний контроль. Через те, що прилітає дрон, через те, що ви заходите в якусь, умовно кажучи, забудову, опиняєтеся в оточенні без логістики, без провіанта, без набоїв і просто згинете там. Так, до речі, от в Овчанську, наприклад, є от приклад чудовий. В Овчанську була така ситуація, коли росіяни вже оголосили, що вони захопили Вівчанськ і зайшли на територію місцевого заводу і засіли там в підвалах. Там підвали не такі великі, як в Азовсталі, але це теж радянський завод, і там серйозні лабіринти промислові під землею, підземні. От. Ну так і що? Так знаєте, що зробили за сили оборони? Я це знаю, тому що там були наші підрозділи, мої підрозділи теж, зокрема, там були. Вони просто оточили це місце, і вони там всі повиздихали. Там були, ми бачили, як росіянин вибігав, пив воду з калюжі і тікав назад в підвал. Розумієте? Або намагалися їм їхні, значить, орки скидати якусь воду чи набої, так само, як і ми дронами, мавіками. Ну і все, вони просто там всі здохли. От тому зараз така сучасна війна, що не може бути захід якоїсь однієї групи, чи там декількох груп, чи навіть ротно-тактичної групи в якесь місто, і це не означає, що вони це місто взяли повністю під контроль.
Там вже техніка, Покровські вже техніка фіксується воєнна і свободно себе чувствує.
Вона давно в Покровськ намагаються вони заходити технікою. Техніка на сучасному полі бою. Це ніщо фактично, тому що вона нищиться дронами, і вона забезпечує тільки логістику особового складу зазвичай. Це машини підскоку і машини евакуації. Коли ви заїхали до певної точки, висадили швидко людей і виїхали звідти. Зараз ним так, росіяни намагаються воювати ще досі механізованими колонами. По у них статути сухопутних військ застарілі ще досі. От вони зараз хочуть новий статут випустити, мені дуже цікаво буде його почитати, чи вони там врахують реалії сучасної війни. Я не думаю, що повноцінно вони це зроблять, але тим не менш, цікаво буде почитати. От зараз буде у них новий статут, вони збираються випускати. Але попри те, ця техніка так чи інакше буде знищена. Тому що як тільки з'являється просто цивільна машина навіть на полі бою, це вже ціль одразу для декількох підрозділів, в яких є дроноводи, наприклад, або артилерія. Тому що сучасні засоби розвідки дозволяють ефективно знаходити техніку на великих відстанях з достатньо високою безпекою для спостерігача і наносити далі ураження завдяки тим самим дронам. Тому що от дрони на оптоволокні, вони ще з нашого боку масово зараз застосовуються. Росіяни перші масштабували це явище, але зараз у нас є просто дрони, які літають і на 25, і на 30 км спокійно на оптоволокні. Розумієте?
В общем, Мирослав, если я вас правильно понял, пока есть здания Покровские и Мирноградие целые, уцелевшие бои за город продолжаться будут.
Абсолютно. І це вигідніше, як не дивно, це вигідніше, ніж, наприклад, проводити оборону в полі. Навіть якщо у вас є укрепрайон, якщо ви викопали, закопалися під землю, у вас є окопи, там все як треба, це абсолютно зараз при застосуванні КАБів, які можуть до 90 кілометрів спокійно наносити ураження, майже іноді не заходячи навіть в дію нашого ППО, от, вони спокійно розносяться. Інша справа з містом. Так, ти можеш по КАБами по будинках пуляти, але так чи інакше там легше організувати оцю оборону.
Я понял вас.
О, там я своя специфіка.
Я анонсирую, у нас скоро присоединится мой коллега Егор Логин, фронтовой корреспондент Донбасс-Реаль. Он съездил в окраины, на окраины Купянска еще до того, как стало известно, что практически зачистили этот город от российских солдат. Ну и отмечу, да, что по словам спикера группировки Объединенных сил подполковника Виктора Трегубова, он дал этот комментарий изданию «Украинская правда», до 50 российских солдат остаются в Купянске, несколько севернее центра, в районе больницы. Пикантности ситуации добавляет то, что тут есть такая карта, аналог Deep State, так скажем, у РИА Новости, российского пропагандистского СМИ, и там Купянск уже давным-давно в красной зоне, да, вот такая вот ситуация.
Так само с Покровском, да. Вот так само будет, вы побачите.
А уже, он уже закрашен, да, он уже в красном давным-давно. И Красноармейск, как они называют, и Димитров, он якобы полностью в красной зоне. Мирослав, давайте подключим еще одного человека к нашему разговору, я прошу прокомментировать, если можно, мы на две минутки поговорим. Оператор БПЛА вместе с нами, 72-я механизированная бригада, уничтожила FPV-дронами огнеметную систему «Солнцепёк» на территории России. Машину поразили во время движения по дороге в Белгородской области. Сейчас покажем, как она детонирует. С нами подполковник Андрей Назаренко, позывной студент, командир батальона беспилотников «Болова». Андрей, рада вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, расскажите, пожалуйста, сейчас мы покажем вот эти вот кадры. Всегда «Солнцепёк» ярко очень детонирует. На каком расстоянии от фронта это было сделано? Ну и каким типом дронов? Это какой-то middle strike? Это оптоволокно? Это что?
Це були застосовані БПЛА типу FPV, не будемо уточнювати, які саме. Глибина була понад 20 кілометрів в глибину противника. Даний засіб проводив вже два тижні, турбуючи вогонь по нашим позиціям, тому це була пріоритетна ціль. И за два тижні все ж ми змогли підловити і знищити дану установку.
Куди він їхав?
Виконувати бойові позиції, бойові задачі, бо, як бачите, по детонації він був повністю заряджений, тобто він тільки їхав на позиції. Відповідно, після першого влучання, там на першому відео видно, що заходить засіб прямо в механіка водія, тому є велика ймовірність, що весь екіпаж загинув разом с данной установкой.
А вы, я вижу, целенаправленно потом добивали эту технику, да? Сначала были прилеты, а потом уже обездвижили ее и дальше добивали, правильно понимаю?
Мы ее добивали, потом у нас есть там еще наступное видео. Можете подивитись после этой установки, когда мы уже побачили, что она знищена. Пролетіли ще буквально метрів 600-700, і була знайдена ще М100М. Також дальнобійна САУ, яку ми аналогічно знищили в той день.
Андрій, чому ми говоримо, такое не часто случається, да, поразити «Солнцепёк» на території Російської Федерації?
Ну, першу ми знищили ще на Вугледарському напрямку, але це на території України, а саме на території Російської Федерації, це, напевно, вперше взагалі було знищено даний засіб. Також, я думаю, що одиниці підрозділів, якщо такі є, які можуть похизуватися знищенням більше однієї установки ТОС.
Розкажіть, може бути, які-то ви тип дронів не уточняєте, ну, можна понять, да, тому що це технологічна гонка, і не треба вооружати російських солдат, аналітиків інформації. Як підловити удалося, я так розумію, це не дуже просто, там все хорошо прикрито РЕРом, РЕБом, я не знаю, там, ну, якщо ви говорите, що вона вела постійно беспокоюючий огонь, да, вот ваших позицій удалося підловити. Це, ну, какие-то детали.
Так, постійно вони були в супроводі. Якщо дана установка працювала, навколо були і стрільці, які збивали наші засоби БПЛА. І як ви бачите, що коли ми влучали саме в цю установку, попереду їхала ще супроводжуюча машина, напевно, з тим же особовим складом. Але тут і була головна ціль, якби влучити в неї саме в той момент, коли вона буде в русі. Ну і найголовніше для цього було, щоб вона була ще споряджена БК, щоб відбулася нормальна детонація. Бо якщо вона без БК, досить складно її здетонувати. Загалом хлопцям величезна подяка. Подяка не тільки екіпажу, який виконав дану бойову задачу, а й всьому підрозділу, оскільки наш підрозділ складається із прикомандованих, є київські поліцейські, які з нами вже понад 3 роки виконують бойові задачі, починаючи ще з Вугледарського напрямку, і багато-багато інших. І я хочу сказати, що це саме командна робота, який результат.
Спасибо вам большое, Андрей. Андрей Назаренко, позывной студент, подполковник, командир батальона беспилотных систем «Булава», 72-я отдельная механизированная бригада. Возвращаемся к разговору с офицером Вооруженных сил Украины Мирославом Гаем. Мирослав, я вот такую вам цитату зачитаю. Есть такой Игорь Левин, израильский военный аналитик. И он недавно критиковал заявление министра обороны нового Украины Михаила Федорова о необходимости ликвидировать 50 тысяч российских солдат в месяц. Он напомнил, что такие потери, судя по всему, на Кремль не влияют. У него безлимит по личному составу. А влияют как раз удары по логистике, удары по таким объектам, как вот эти вот ТОСы, Санцепёк. И, естественно, тогда будет результат. Вы с этим согласны, с такой позицией, что вот то, что мы сейчас увидели, это как бы ключевой фактор для того, чтобы остановить наступление России?
Ні, я не згоден з Левіном. Я не згоден з Левіном і не згоден з Федоровим. Поясню. По-перше, дуже важливо вибивати особовий склад противника, і в Росії немає безлімітно людей для цієї війни. Це вже очевидно. Це показують і ті види виплат, які Росія зараз надає за перше підписання першого контракту. От вони знову змушені були нещодавно в Петербурзі підвищити до 3 мільйонів рублів такі виплати. І ми бачимо, що у них все ж таки є проблеми з особовим складом. Плюс ви ж не забувайте, що за цю війну Україна вибила велику частину кадрових і професійних військ Російської Федерації, еліту, десантур, спецназ, загинула достатньо велика кількість генералів, полковників, технічних фахівців тощо. Навчити ту бидломасу, яка до України лізе за гроші, бо мародьорить, вбивати, зробити з них високоякісних фахівців, ну, це задача непідйомна для сучасної Росії, для її стану військової освіти і для стану її населення. От. Олімпінізованого. Це перше. Тому це важливо. Але і вибивання установок ТОС це не може бути, там вибивання техніки російської не може бути єдиним способом досягнення перемоги в цій війні. Тому що росіяни так чи інакше мають достатньо масштабоване виробництво. Ми бачимо, що їм допомагають інші країни, зокрема, в цьому виробництві. Ми бачимо, що і Північна Корея там вже передавала частину, хай не дуже якісних, але дієвих своїх артилерійських установок, тощо і боєприпаси. Так що, на жаль, тобто немає єдиного методу перемоги. Воно все працює в синергії. І ця перемога, вона накопичується у вигляді знищення і шляхів логістики, і ТОСов, і знищення стратегічних об'єктів на території Російської Федерації, знищення їх МПЗ, санкції, економічна блокада і вибивання особового складу. Звідки взялася ця цифра 55 тисяч? Ну, я думаю, що вона просто красиво звучить, але ми точно знаємо, що росіяни зараз приблизно несуть втрати в 30 тисяч людей, і щомісячно вони ці втрати поповнюють на цю ж кількість. Є підрахунки, що 50 тисяч людей на місяць – це та цифра, яку росіяни не зможуть так само оперативно поповнювати. І у них стануть більші проблеми. Звідси ці розрахунки. Але тут потрібно, знаєте як, не можна сказати, що Федоров не правий і Левін не правий. Вони обидва мають рацію, просто їхні думки треба поєднати. Розумієте?
Я б вас поняли,
так. Треба першу чергу, але дуже правильний підхід. В першу чергу ми маємо нищити, якщо брати про нищення особового складу, ми маємо нищити фахівців і спеціалістів, дроноводів, на тренування і навчання яких йдуть роки і мільйони-мільйони доларів.
Спасибо большое вам. Мирослав Гай, с нами был офицер Вооруженных сил Украины, глава благотворительного фонда «Фонд Мирэко». Ну и обещанный блок про Купянск. Вчера буквально проект Deep State сообщил об освобождении фактически всего города. Там появилось огромное синее пятно, что означает, кварталы освобождены. Ну и маленькая кровь крошечная красная зона и немножко серой. Пояснил, что это означает сегодня Виктор Трегубов, подполковник и спикер группировки Объединенных сил. Комментарий издания «Украинская правда». По его словам, там остается до 50 несколько севернее центра в районе больницы российских солдат. На уточняющий вопрос офицер отметил, что количество российских солдат уменьшается. В результате уничтожения россияне погибают по несколько человек в день под обстрелами и ударами дронов. Поговорим дальше с Егором Логиновым, фронтовым корреспондентом Донбасс Реалии. Он побывал в районе Купянска до вот такого сообщения проекта Deep State. Егор, привет, рад тебя видеть.
Привет.
Егор, вышел у тебя большой материал про Купянск. Мы будем показывать его в течение вот этой всей недели. Там много интересных моментов, интересных кусочков. Ты ожидал такого развития событий, что фактически Купянск будет зачищен? Или это было под вопросом, когда ты там был?
Честно тебе скажу, не ожидал. Это абсолютно блестящая операция корпуса «Хартия» как по подготовке, так и по осуществлению. Все это делалось в режиме тишины, в том числе с украинской стороны, как раз для того, чтобы не забрасывать в информационное пространство раньше времени факты, которые уже там были, да, то есть мы об этом узнали фактически в середине января, а готовилась эта операция, осуществлялась там несколько месяцев. И она была действительно продумана до мельчайших, там, мельчайших мелочей. Все это зачищалось так вот планомерно, спокойно, без лишней спешки. Как раз военные мне говорили, что как раз, которые принимали участие в этой операции, что как раз время, и главное здесь было не спешить, а все сделать так, как было запланировано. И, ну, кроме, естественно, блестящей подготовки и осуществления, хотелось бы также отметить, что здесь сыграла роль та же история, которая... с которой, к сожалению, мы тоже в украинской армии встречаемся, это неправильные, ложные доклады наверх командования о том, что, собственно говоря, происходит. То есть в момент, когда уже была зачищена зона вокруг Купянска и перерезана логистика российской армии, то есть на уровне батальонов, рот, командиры армии РФ, там, они понимали, что происходит, да, но наверх шли абсолютно другие доклады о том, что все под контролем, и Купянск уже вот-вот практически наш, да. Мы же видели эти доклады Герасимова лично Путину о том, что Купянск в кавычках освобожден. Вот, поэтому это тоже сыграло свою серьезную роль, когда руководство, военно-политическое руководство России узнало настоящее положение дел, что, собственно, происходит и что может произойти в дальнейшем, они, я думаю, что были не готовы к этому абсолютно морально.
Сколько длилась эта операция? Мы можем об этом сказать?
Ну, я думаю, что несколько месяцев точно. То есть еще с осени началась зачистка городов Мирное, там, вот, населенных пунктов вокруг Купянска. Мирное, Кондрашовка. Вот, все это было, уже тогда осуществлялось, пехота армии РФ выбивалась оттуда, и украинские войска сужали кольцо над центром города, такой капкан, в котором, собственно говоря, и очутились пехотинцы армии РФ, которые смогли туда инфильтроваться на протяжении там еще с начала осени, даже с конца лета.
Вот это вот красное пятно, это, ну, я не знаю, может быть, есть информация, это окружение или там есть более-менее стабильное сообщение у российских солдат с вот этими позициями, с этими полусотней российских солдат? Я отмечу, что Генштаб отметил о 5 атаках на Купянском направлении, сообщил сегодня утром, и все они не на Купянск, а с востока. От Купянска, да, были, и о каком-то таком штурмовых действиях в районе Купянска не сообщалось.
Ну, тут дело в том, что логистические пути полностью обрублены силами обороны, и доставить как-то, там, я не знаю, патроны, еду, воду тем, кто пехотинцам армии РФ, которые очутились в центре Купянска в окружении фактически, очень проблематично, это можно сделать только с дронов, то эти дроны регулярно сбиваются, потому что подходы контролируются украинскими БПЛА, Поэтому, да, естественно, единственный путь, которым пытаются туда инфильтровать, подбросить подмогу, поддержку туда в центр Купянска, это вот эти все многострадальные трубы, да, под землей. Там неимоверную фантазию проявляют армия РФ. Они эти, по этим трубам и на каких-то там вагончиках пытаются продвигаться, потому что это не один километр пути.
До сих пор, да, Егор, до сих пор они используют эти трубы?
Да. Эти спробы инфильтрации, они продолжаются. И проблема в том, что эти трубы находятся на глубине 1.5 метра под землей, и достать их как-то дронами разрушить очень проблематично, да, это фактически как бункер такой, который на километры там под землей проходит, и что они делают? Они в разных местах эти трубы, значит, разрывают, ломают для того, чтобы такие ямы, да, выходы делать в разных местах и пытаться через эти вот выходы из труб прорваться наружу и как-то пробраться на помощь заблокированном центре Купянска своим товарищам. Вот. Но очень быстро силы обороны находят эти разрывы. Я видел на КСП, как это происходит. То есть эти дырки, так называемые, в земле. Вот. И они все там контролируются украинскими ПЛА. И вот несколько таких дыр, они буквально усеяны трупами российских пехотинцев, которые пытались через них прорваться в центр Купянска. Я лично это видел на экранах. Такое очень впечатляющее зрелище.
Я отмечу, что мы все покажем. Самое интересное из твоего репортажа. Следите за нашими дальнейшими выпусками радио «Донбасс Реалии». Каждый будний день в 16.30 мы выходим на YouTube-канале «Радио Свобода». Ну, а сейчас поговорим лучше с Егором. У нас несколько минут остается. Егор, почему эта операция длилась так долго? Для того, чтобы не подвергать риску жизнь личного состава, и потому что позиция российских солдат была безысходной. Ну, то есть, куда торопиться, в принципе, наверное, так в Харькове рассудили, да?
Главное здесь было, как раз главным фактором этой операции являлось вот жизни бойцов, максимально минимизировать риски. То есть, как эти штурмы проходили, да, то есть, перед, допустим, штурмом какого-то здания, оно полностью облеталось дронами со всех сторон, и даже вот на уровне глаз пехотинца каждое помещение, каждая комната тщательно исследовались, кто там находится, либо там пусто, может там какие-то растяжки, либо там какая-то огневая точка. И пробивались буквально пробивались дронами проходы для украинских пехотинцев, там какую-то стену разрушить или где-то вот дверь выбить. То есть, когда туда заходили украинские штурмовики, они имели полное понимание того, куда они идут, как они туда должны дойти, что они там могут увидеть. И нередко они просто заходили уже в пустые здания, в которых российская пехота, которая там засела, она была уже уничтожена. Да? То есть им нужно было просто зафиксировать то, что здание зачищено. Вот. То есть это очень кропотливая, тщательная работа, которая максимально была направлена на сбережение жизни штурмующих. И нередко было такое, что этих штурмующих было меньше, чем, допустим, российских пехотинцев, mm-hmm. которые находились непосредственно в здании. Там, допустим, были такие расклады 2 на 6, 2 на 4. Вот. То есть это как раз, как по мне, пример такой максимального использования высоких технологий в штурмах в этой войне для того, чтобы операция была успешной и с минимальными потерями.
У нас с тобой минутка осталась. В сам Купянск реально заехать? Ну и военным, и журналистам сейчас. Как там с логистикой? Потому что очень сложный рельеф, там, да, река Оскол и так далее.
Нам не удалось, честно говоря. И действительно, это неимоверно сложно, потому что сейчас, как ты знаешь, пытаются давить вот из востока, из севера от Купянска на позиции украинских военных по обе стороны от реки Оскол. Логистика неимоверно сложна, потому что там уже работают и очень активно работают славно известные подразделения сил беспилотных систем Российской Федерации «Рубикон». судный день. Это действительно профессионалы в своем деле, чего ж греха таить. И вот я когда разговаривал со штурмовиками, непосредственными участниками штурмов, они говорили о том, что вот за день, ну, несколько сотен дронов, вот они видели, как пролетали, или там по ним непосредственно пытались работать, или летели по каким-то там своим другим заданиям военным. То есть, он говорит, за день я видел несколько сотен, 200-300 дронов за сутки. То есть, действительно, неимоверно сложная логистика для сил обороны, ну и, соответственно, для армии РФ тоже.
Друзья, полный репортаж, интересный, насыщенный, детальный Егора тут рядом на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе. Хотите смотреть его по кусочкам, смотрите наши эфиры, мы совсем скоро будем показывать самое интересное. Егор, спасибо тебе большое. Мой коллега, фронтовой корреспондент Донбасс Реалии Егор Логинов был в эфире радио Донбасс Реалии. Друзья, ну наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода. Радиосвобода.орг, вкладка Донбасс. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели. Если хотите сказать нашей команде спасибо. Я благодарю вас. Удачи. До завтра.